Ați atras mai multe critici sau mai multe laude până acum referitor la reforma pensiei?
Până la urmă este un consens în societate, pentru că chiar prin această reformă am reușit să oprim declinul și colapsul acestui sistem. Dacă nu facem reforma sistemului de pensii, în 2017 nu am fi avut un buget echilibrat, sustenabil, așa cum îl avem anul ăsta. Bine, nu este un buget perfect, dar este deja un buget echilibrat. De fapt, procesul prin care am trecut noi a fost un așa mai participativ, deși nu am avut tot timpul la dispoziție, dar în grupul de lucru pe care l-am avut, format la indicația primului ministru, am avut reprezentanți din diferite organizații și nu doar din autoritatea publică centrală și locală, dar și din societatea civilă, experți, sindicate, patronate. Am reușit într-un fel să avem o reprezentare bună a societății. Am avut și persoane care s-au opus. În primul rând avem un element care a fost într-un fel mărul discordiei, și anume creșterea vârstei de pensionare, elementul care i-a nemulțumit pe unii, dar i-a mulțumit foarte mult pe alții, pentru că avem o bună parte din societate, femei și bărbați care doresc să continue să muncească, pentru că știu că îmbătrânirea activă este de fapt cheia unei îmbătrâniri sănătoase și în bunăstare.
Doamna ministru, să vărsați lumină totuși. A fost sau nu o condiție impusă de Fondul Monetar Internațional sau mai degrabă ați reieșit din situația din acest domeniu pentru că era clar că cu încetul se prăbușește acest sistem, pentru că, în primul rând, foarte multă lume aptă de muncă e plecată peste hotare, iar pentru un pensionar lucrau doi cetățeni apți de muncă.
Aproape 1 la 1. Asta și era problema cea mai mare. Trebuie să recunosc, nu a fost condiția Fondului Monetar Internațional, deși am discutat cu ei în procesul de negocieri primele idei pe care le aveam noi atunci cu privire la reforma sistemului de pensii, au salutat această inițiativă noastră, deși nu prea credeau că noi vom fi în stare, într-o perioadă atât de scurtă, chiar să ajungem la un concept cât de cât echilibrat. Am avut și expertiza organizațiilor străini, experților străini, la etapa finală de dezvoltare și conceptul, dar și a legii. S-au bucurat cei de la FMI, dar nu a fost nici de cum o condiție impusă de ei.
Dar câțiva vârstnici au și ieșit să protesteze imediat după ce
Da,
a
asta a
fost
fost
votată această
lucru
lege.
cel mai interesant, pentru că, de fapt, actualii beneficiari nu au decât să câștige de pe urma reformei și m-am mirat și eu, zic, cine și cum le-a lămurit această reformă a pensiilor, pentru că cei care deja sunt în sistemul de pensie nu vor pierde absolut nimic. Vor fi poate unii care vor simți doar o mică schimbare în buzunarul lor, majoritatea vor simți o schimbare semnificativă în volumul pensiei, pentru că se introduc câteva elemente absolut cruciale
în
calculul
despre aceste
pensiei.
elemente, pentru că lumea deocamdată nu e suficient de bine informată ca să
Bine,
înțeleagă
atunci să începem
care
de la
sunt
început.
aceste aspecte.
Câteva elemente, pentru că oricum este o lege complexă. În anul 2017-2018 vom introduce noi elemente. Pe măsură ce vom vedea cum se comportă sistemul, avem nevoie să vedem o dinamică pozitivă în sistem, o echilibrare în sistem și atunci vom veni și cu alte măsuri noi. Dar dintre cele care au fost incluse pentru anul 2017, prima măsură este unificarea condițiilor de pensionare. Ceea ce înseamnă, indiferent unde lucrezi, indiferent cine ești, după statut, te vei pensiona în aceleași condiții, că e judecător, profesor, procuror, militar, medic sau altcineva. Toată lumea sunt în aceleași condiții de pensionare. A fost eliminat stagiul special de pensionare. Ceea ce este foarte important este stagiul tău de cotizare, câți ani ai contribuit în economia formală, câți ani ai contribuit la
Adică
bugetul
cei
de
care au
asigurări.
ridicat bani la plic
n-au nicio șansă.
N-au nicio
Da,
șansă
și
să
de
se
asta este și o
bucure
modalitate de responsabilizare. Noi
de
trebuie
un
să fim
calcul corect.
responsabili de ceea ce se întâmplă cu viața noastră. Și atunci omul trebuie să-și dea seama, dacă vrei o pensie de la stat, pentru că ai putea să iei și o pensie privată, dar dacă vrei să fii participant la sistemul de pensie publică, atunci trebuie să contribui. Și primul element este unificarea condițiilor de pensie. Al doilea element, am schimbat formula de calcul a pensiei. Toată lumea se plângea, formula foarte complicată, stufoasă, neînțeleasă, netransparentă. De-aia aveam foarte multe contestații. Lumea nu credea, de fapt, că li se calculează corect mărimea pensiei. Și acum avem o formulă foarte simplă din trei elemente: stagiul de cotizare, al doilea element, volumul banilor cu care ai contribuit la bugetul de asigurări sau venitul impozabil și un coeficient care este acum de 1,35 și reprezintă 40% rata de înlocuire. Adică rata de înlocuire din salariul pe care l-ai avut, pensia va constitui cel puțin 40% din salariul pe care l-ai pierdut. Această formulă va sta la baza și unui calculator online, astfel încât fiecare om să poată să-și verifice, să-și planifice, să nu vină bătrânețea pe neprins de veste, să ne planificăm planificăm bătrânețea, să ne planificăm bugetul cu care vrem noi să trăim atunci.
Și acum
când
fiecare persoană poate veni la ghișeu să vadă dacă i s-a calculat corect mărimea pensiei?
Da, și atunci se putea, și acum se poate. Formula nouă de calcul va intra în vigoare la 1 aprilie 2017. Cei care se pensionează la momentul actual se pensionează încă cu formula veche, dar de la 1 aprilie va fi nouă formulă de calcul.
Am auzit și foarte multe voci care spuneau că nu sunt sigure dacă ajung la vârsta de 63 de ani să se bucure de această pensie despre care ziceți dumneavoastră că va fi una decentă.
Sunt oameni care ne sunau și ne spuneau, doctor, profesor, vrem să muncim, pentru că recunosc că o femeie la 57 de ani, eu am mai multe femei la minister care te uiți la ele și te gândești că ele abia sunt în epogeul inteligenței, tinereții.
Și invers, erau polițiști, militari, alte categorii de funcționari care anume îi motiva această
vârstă, să iasă că la pensie și apoi
mai devreme
să continuă activitatea profesională.
Și aveau și pensie și salarii.
Da, asta era ieșirea din situație. Pensia mică, pentru că nu se producea valorizarea despre care aș vrea să vorbesc, pentru că este tot un element revoluționar în această reformă a pensiei, nu se petrecea valorizarea, pensia tot mai mică și mai mică. Pensia celui care ieșea în 2016 este de două ori mai mică decât pensionarul care s-a pensionat în 1999. Pentru că s-a produs o mare greșeală. Nu s-a introdus elementul de valorizare, ceea ce înseamnă că venitul pe care l-a plătit persoana cu ani în urmă să fie adus la valoarea banului de astăzi. Acest proces nu avea loc și de ce pensia era tot mai mică și mai mică. Și oamenii vroiau să iasă la pensie, să-și primească pensia și plus să continuă activitatea, pentru că oamenii sunt tineri, puternici și vor să muncească și să primească și pensia și salariul. Acest lucru va continua și în viitor. Noi totuși am mers pe formula că oamenii care doresc să muncească după vârsta standard de pensionare vor putea să-și primească și pensia și salariul. Mai mult ca atât, odată la 2 ani, persoana va avea dreptul să solicite recalcularea pensiei, pentru că atunci când continuă să muncească, continuă să plătească în bugetul asigurărilor sociale și să aducem pensia la volumul banilor pe care i-a plătit persoana. Încă un element foarte important este că vârsta standard de pensionare nu se va ridica peste noapte. Chiar dacă vorbim de 63 de ani pentru femei și bărbați, vorbim despre o creștere lentă acestei vârste de pensionare. Doar în 2028 vor ajunge femeile să muncească 63 de ani și doar în 2024 vor ajunge bărbații să lucreze. Deci pentru femei pentru un an 6 luni facem această creștere, pentru bărbați 4 luni. Mai mult ca atât, orice persoană are dreptul pentru o pensionare anticipată, ceea ce înseamnă că cu 3 ani înainte de împlinirea vârstii standard de pensionare, adică la 60 de ani, persoana, dacă are stagiu de cotizare de 34 de ani, fără perioadele astea necontributive, de exemplu maternitatea sau serviciu militar, ai dreptul să te pensionezi la 60 de ani. Atunci când ajungi la vârsta de pensionare 63, îți recalculez încă o dată pensia, care deja va lua în considerare și perioadele necontributive.
Deci obligatoriu sunt acești 34 de ani pe care trebuie să îi ai cotizați.
Da, da. Dar totodată nu te poți pensiona mai devreme de 60 de ani. Deci 3 ani înainte de vârsta de standard.
Da, e o precizare bună pe care ați făcut-o. Cei mai necăjiți, mi-amintesc, erau cei care muncesc în agricultură. Totdeauna s-au plâns pe mărimea mică a pensiei. Acum dreptatea a venit și în casele lor?
Un domeniu pe care nu am reușit să-l echilibrăm. Pentru că uitați-vă cum se întâmplă, în special cu deținătorii de terenuri agricole, fermieri, așa cum le spunem noi. Pentru ei nu există asigurare obligatorie. Ei au asigurare pe cont propriu. Dacă doresc să fie participanți la sistemul de pensie, ei plătesc o sumă fixă. Din 2009, până atunci a fost obligatoriu. Din momentul în care a fost introdusă această asigurare facultativă, de la 200.000 de oameni, ori poate că aproape 300.000 de oameni, acum avem 1.300 și ceva de oameni care se asigură. Însă statul le oferă pensii și le oferă pensii minime. Deci, practic, pe toată lumea care lucrează în agricultură, noi ridicăm la pensia minimă, care începând cu 1 aprilie 2017 va fi de 961 de lei. Asta este un element pozitiv în legea pensionării. Am legat pensia minimă de venitul lunar minim garantat de stat. Deci, indiferent ce pensie ai, conform participării tale la sistem, vei fi ridicat la pensia minimă. Și vreau să vă spun că asta este o inechitate în sistem, pentru că acum încă banii de la grupurile care plătesc se duc la grupurile care nu plătesc. Deci rămâne o prioritate pentru noi, pentru viitor, să vedem cum am putea să-i atragem și pe lucrători din agricultură să devină participanți cu drepturi depline și totodată să poată beneficia de o pensie mai mare. Și aici avem nevoie de foarte multă comunicare. Lumea trebuie să înțeleagă de unde să primești pensia dacă nu contribui la ea. Și este un sistem distributiv. Noi, cei care lucrăm astăzi, plătim pensia celor care sunt în sistemul de pensii. Și când noi ne vom pensiona, ne vor plăti pensia cei care vor lucra la momentul actual pe piața muncii.
Deci pentru cei care astăzi sunt angajați în agricultură, lucrurile rămân cam aproximativ.
Cam așa, dimpotrivă au câștigat la pensie, pentru că noi pensia am egalat-o.
Până acum, care e cea mai mică mărime a pensiei și cea mai mare?
Pentru, în agricultură era 840 și în restul economiei 940 era pensia minimă. Acum nu mai avem agricultură și economie, avem doar o singură pensie minimă. Și automat cei care lucrează în agricultură au fost ridicați la 961 de lei.
960. Și cea mai mare mărime a pensiei?
E bine, cea mai mare poate fi și 20.000 în condițiile actuale. Un alt element, nu se mai plafonează venitul din care plătești cotizații de asigurare socială. Oamenii cu salarii mari, dacă vor să fie participanți la sistemul de pensie, vor plăti din salariul întreg. Și respectiv, pensia va fi destul de considerabilă și semnificativă atunci când vor ieși la pensie.
Și totuși o persoană în etate ar putea să rămână cu multe reproșuri pentru că având o pensie de 1.000 de lei, mai ales cea care are nevoie să își procure medicamente, care trebuie să achite serviciile comunale, care trebuie să-și mai ia și
nu uităm că toți cei care primesc o pensie de sub 1.500 continuă să primească ajutorul de la stat. Deci noi nu avem persoane care primesc.
Dar viața lor oricum încă nu e una decentă.
Bine, da, dar plus la aceasta se adaugă elementul de valorizare. Pentru cei care s-au pensionat până în 99, venitul lor este valorizat. De asta pensia până la 99 este mai mare decât pensia celor care au ieșit după 99. Acum se introduce elementul de valorizare, astfel încât pensiile vor crește de la 5 până la 75-80%. În unele cazuri s-au dublat. Noi chiar pe consultanții noștri am verificat. Se dublează în unele cazuri pensiile, independență, câți ani ai lucrat, câți ani ai cotizat. Bine, este un proces pentru care avem nevoie de foarte mulți bani, de aia nu ne-am permis chiar în primul an de implementare să valorizăm la toată lumea, dar vom valoriza la cei care sunt mai în vârstă, cei care s-au pensionat dintre 2001 și 2008. Pentru că în 2000 deja era venitul valorizat. În anul viitor vom include următorii ani, 2009 și mai sus. Așa că pe rând toată lumea vor simți o creștere semnificativă la pensie.
În altă ordine de idei, să vă întreb și despre indemnizațiile la naștere. Insistați pe ideea ca să fie stimulate și mamele care vor să aducă.
Da. Într-un an auster, și aici chiar vreau să mulțumesc și angajamentului politic și susținerii personale a domnului prim-ministru și a domnului Armașu, ministrul finanțelor, am reușit să mărim indemnizația unică la naștere. Acum ea constituie 5.300 de la 3.100-3.400 care era până acum. Deci avem o creștere de vreo 2.000 de lei. Indiferent că e primul, al doilea, al treilea, al patrulea copii, toți vor primi 5.300 anul acesta, pentru că această indemnizație va fi acordată la valoarea coșului de bunuri pe care familia va trebuie să o procure pentru un copil. Acest coș de bunuri a fost calculat cu ajutorul Academiei de Științe și în fiecare an vom actualiza această indemnizație astfel încât să reflecte această valoare a coșului de bunuri pentru copii. În afară de aceasta, la capitolul prestații am mai avut câteva realizări. Bine, pentru noi era o victorie, poate nu este chiar atât de simțitoare pentru cei care o primesc, dar am reușit în primul rând să mărim indemnizațiile de întreținere a copiilor pentru copii în îngrijire alternativă, pentru copiii care se află în tutelă, curatelă, în asistența parentală profesionistă, în case de tip familie, am reușit să introducem o nouă indemnizație, plus la ceea ce am indemnizația din grijirea copilului, până la 3 ani pentru persoanele asigurate și până la 1 an și jumătate pentru cele neasigurate. Am reușit să extindem perioada de 1-5 ani până la 2 ani pentru persoane neasigurate și asta după ce am mărit și indemnizația de creștere a copilului pentru persoanele neasigurate și un nou tip de prestație pentru copii gemeni sau tripleți sau mai mulți copii care se nasc dintr-o naștere vor primi câte o indemnizație suplimentară de 270 de lei. Deci, ziceam eu că este victorie pentru că acest proiect se lucra la el în minister de mai mulți ani, dar nu era mediul politic favorabil, dar de data aceasta chiar echipa mea a fost auzită și ne mândrim și noi că am putut să mărim puțin aceste indemnizații pentru
Doamna
copii.
Doamna ministru, și mai vreau o precizare de la dumneavoastră. S-a vorbit de-a lungul anilor foarte mult despre aceste ajutoare sociale. Atunci când merg în mediul rural, foarte multă lume îmi zice că ministerul chiar a încurajat un fel de parazitism în societate, pentru că nu totdeauna erau selectate persoanele care, la modul cel mai serios, meritau să beneficieze de aceste ajutoare sociale. Ați făcut ordine, faceți ordine.
Bine,
în acest domeniu.
Eu n-am să fiu de acord cu această declarație, pentru că cine judecă, merită sau nu merită persoana ajutorul social? Dacă mă întrebați pe mine, o familie de alcoolici cu 3 copii merită sau nu merită? Eu spun că merită, pentru că copilul nu și-a ales familia, nu și-a ales părinții. Și atunci, chiar dacă părinții sunt atât de necăjiți și nu-și pot controla viața, ei au nevoie să fie susținuți din partea autorităților
publice. Dar auzeam primarii care spuneau că caută angajați de ridicătoare sau alt personal la primărie și nu vor să vină persoanele din sat pentru că acceptă mai degrabă acest ajutor social.
Bine, ajutorul social nu este pentru toată viața. Și atunci n-ar fi corect să spui că această familie va primea ani de zile ajutorul social. Ajutorul social este o prestație de asistență socială, nu este un drept asigurat. Se oferă atunci când familia, mai bine zis gospodărie, pentru că se oferă la familie în întregime, nu se oferă alcoolicului celă care necăjește primarul, dar se oferă familie în întregime și este o prestație de asistență socială cu caracter temporar. 6 luni, 1 an de zile. În această perioadă, persoana trebuie să demonstreze un comportament că își caută de lucru, se duce la oficiul forței de muncă, trece prin cursuri de pregătire, recalificare. Bine, componenta asta de activare a beneficiarilor de ajutor social este foarte slabă. Și pentru că nu avem în localitățile rurale atâtea locuri de muncă. În același timp, eu sunt de acord cu ceea ce spune lumea, că poate unii
au
început să paraziteze, dar nu pot parazita foarte mult timp. O altă realizare pe care aș vrea să o menționez este că am reușit să facem modificări la legea cu privire la ajutorul social și pe lângă faptul că am indexat acest volum lunar mediu garantat de stat și acum va fi 961 de lei și acum am spus, aceeași mărime se folosește și pentru pensia minimă, am introdus câteva elemente care vine să responsabilizeze pe de o parte beneficiarii de ajutor social și pe de altă parte autoritatea publică locală. Pentru că primarii vroiau să aibă acest rol de verificare dacă într-adevăr persoana ori gospodărie respectivă este eligibilă pentru ajutor social, se poate să identifice dacă resursele financiare se utilizează într-un binele copilului, de exemplu, sau altor membri de familie.
Uneori erau neînțelegeri între administrația publică locală și asistenții sociali din teritoriu, pentru că unul reprezenta o culoare politică, alta
bine, dar trebuie lumea să știe că decizia cu privire la ajutorul social nu ia nici primarul și nici asistentul social, și ce ia programul. Programul care în baza unor criterii, noi așa le numim proxy, ei calculează dacă familia respectivă este eligibilă sau nu, care este venitul familiei, care este venitul indirect a familiei, prin diferite criterii indirecte vin să înțeleagă dacă familia are o susținere din afară. Deci nu ia decizia asistentul social, primarul sau cineva de la nivelul 2. Este o decizie a unui soft. Bine, acum noi vrem să introducem și această latură umană puțin și prin modificările pe care le-am făcut la lege se vor institui comisii locale la nivel de sat care vor avea dreptul, în primul rând, să verifice în cazurile suspecte, atunci când ei presupun că familia aceasta nu este eligibilă, să verifice dacă familia este eligibilă, să verifice dacă familia utilizează corect resursele financiare în beneficiul familiei. O altă inițiativă la care lucrăm noi acum vine anume să acopere acest gol de lucru util în folosul comunității. Bine că a fost un proiect de lege, dar care a fost respins pentru că a fost calificat care cumva afectează drepturile omului. De data aceasta noi am studiat experiența mai multor țări și chiar o echipă de la Ministerul Muncii a fost în Lituania și a văzut o experiență foarte bună acolo, prin care noi vom numi aceste activități ca activități în folosul comunității și vom încerca să atragem oamenii la aceste activități într-o măsură așa mai decentă, mai umană. Dacă ai fost profesor toată viața și ai ajuns la situația când ești beneficiar de ajutorul social, nu este corect să te punem să speli, nu știu, unitățile sanitare undeva sau să mături drumul sau să vopsești gardul. Deci trebuie pentru fiecare persoană, în dependență de capacitățile pe care le bândit pe parcursul anului, să-i oferim o activitate cu un caracter decent, dar să fie în folosul comunității. Avem nevoie de asistenți personali pentru copii care sunt cu dizabilități și au nevoie să meargă la școală, la grădiniță. Avem nevoie de asistenți sociali pentru centre sociale, de ajutor de învățători la școală, cadre didactice de sprijin voluntare care ar putea să fie suplinite toate aceste locuri de oameni care temporar sunt beneficiari de ajutor social. În decembrie anul 2016 am trecut prin guvern o nouă strategie privind o ocuparea forței de muncă, unde avem un capitol special pentru acești beneficiari de ajutor social și prevedem măsuri active prin care să atragem această persoană să devină cât mai activă, cât mai rapid în câmpul muncii. Dar va trebui să lucrăm și cu angajatorii, să dezvoltăm această cultură. În general, încercăm cât mai mult să aducem într-un echilibru mai bun relația dintre piața muncii și competențele celor care sunt în căutarea unui loc de muncă.